ሰላም ተከታተልቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ መኮንን ተስፋዬ ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ከም መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ መደባት ቀርብ ዝቐነየ ማለት ባህላዊ ፍትሒ ኣብ ህዝቢ ኸበሳ ኤርትራ ኤሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ እዚ ክፋል ፅሑፍ ናይ መወዳእታ ኮይኑ ኣብ ኣውራጃ ኣኮሎ ግዛይ ናይ ዝነበራ ስርዓታት እንዳባ ክድህሰስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ብዛዕባ ስርዓት ሚዕም ሓዛ ዝኣክል ስለ ዝተዛረብናሉ ሎሚ ብቐጥታ ናብተን ካልኦት ስርዓታት ኢና ክንኣቱ ፀሓፍ ናይዚ ፅሑፍ ሓዊ ሰለሙን ገብረ ክርስቶስ ኮይኑ እዚ ፅሑፍ ኣብ ምርምርን ስነዳን ተሰኒዱ ይርከብ ስርዓት ሎጎሳርዳ ኣኮሎ ግዛይ ስርዓት ሎጎሳርዳ ሸውዓተ ደቂ ሳርዳ ዋዕላ ውዒሎም ዝቐምዎ ስርዓት እንዳባ እዩ ኣብ መወዳእታ ፅሑፍ ስርዓት ሎጎሳርዳ ከም መዘኻኸሪ ፀሓፍነ በዘይትረሳዕ ላሕመ ዮሓንሶም ሸዓተ ቤተ ሎጎ ሳብእታ ወእም ድሕሪኡ ወዘተ ዝብል ጥቕሲ ይርከብ እዩ ብጥንቲ ህዝቢ ደቂ ሳርዳ ብስርዓት ሚዕም ሓዛ እዮም ዝናበሩ ዝነበሩ እዚ ስርዓት እዙ ከም ተግሳጽ ወይ ምኽሪ እንተዘይኮይኑ ከምዚ ይኹን ከምዚ ይገበር ኣይብልን እዩ እዚ ዝደጋገም ዋና ሓሳባቱ ኸዓ እንኮ እዩ ዝመስል ግናኸ ብቑዕ ምክትታል ንኽረክብን ንምንቕቓሕ ንድጋፍ መንግስትን ክጽምበሮን ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ይመስል ድሒሩ ግና ኣብ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ተጸንበረ ስርዓት ሎጎ ሳርዳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሳርዳ ብቋንቋ ትግርኛ ብወገን ክልተ ጫፍ ኣብ ክልተ ገጻት ናይ ወንጌል ተጻሒፉ ይርከብ ብሓቂ ብሓቂ እውን ሓጺር እዩ እንተኾነ ግና ብዝመስል ክሳብ ሕጂ ተረኺቦምን ካብ ዘለዉ ጽሑፋት ትግርኛ መጀመርታ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣስፍሖተ መጽናዕቲ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ዕዙዝ ቦታ ሒዙ ይርከብ ስርዓት ሓደግቲ ኣኮሎ ግዛይ ህዝቢ ሓደግቲ ማለት ማዕረባ ዓዲ ብዑር ዓዲ ቀይሕ ዓዲ ባዓኸል ዓዲ ሕሳኣ ደግራ መሬቶ ሓድሽ ዓዲ ወይ ከዓ ዓዲ ኣንስቲ ድሕሪ ዋዕላ ሚዕም ሓዛ መቐጸልታን መሐደስታን ስርዓት ብፍላይ ከዓ ኣብ ነገሮም መፍትሒ ዝኾንዎም ንቦትኦም ዝሰማምዑ ስርዓታት እንዳባ ክሰርዑ ጀመሩ ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ባይትኦም ውዕሊ ሚዕም ሓዛ ፍሉጥ እዩ ዝነበረ ስርዓት ሓደግቲ ካብቶም ንስርዓት ሚዕም ሓዛ ከደልድሉን ከማዕብሉን ተባሂሎም ዝተሓደሱን ተወሰኹን ስርዓታት ቀዳምነት ሒዙ ይርከብ ብ1873 ብ1904 ዓበይቲ ዓዲ ሓደግቲ ዋዕላ ውዒሎም ስርዓት ሓደግቲ ኣቐምዎ እዚ ብህዝቢ ሓደግቲ ወሰኽን ምምሕያሽን ዝተገብረሉ ስርዓት ሚዕም ሓዛ ዝጠርነፈ ጽሑፍ ኣብ ቤት ማሕተም ተሓቲሙ ይርከብ እዩ ድሒሩ ግና ስርዓት ሓደግቲ ናብ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ተጸንበረ እቶም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሚዕም ሓዛ ብዋዕሊ ዓበይቲ ዓዲ ሓደግቲ ዝተወስኺ ዓንቀጻት እዞም ስዕብ እዮም ስልማት ሕፀ ሕፅኖት ገዝሚ ግቡእነት መርዓዊ ግቡእነት ኣቦ መርዓዊ ፍትሕ መሰል ሕፅኖቱ ክፍጽም ዘይክእል ውዕሊ ደሞዝ ደቂ ኸርሲ ኣንጻር ደቂ ጡብ ዝሙት ህያባት መርዓን ተስካርን ስጋዊ ዓመፅ ማህርምቲ ወይ መውቃዕቲ ጸወታ ዘራይ ጸርፊ ዓጽሚ ወይ ዓሌት ሓለዋ እንስሳ ማለት መጽዓይና ከብቲ ኣብ ተዘርኡ ጉርሁ ልቓሕ ከብቲ ሕማቕ ሓለዋን ቅትለት ከብትን ስርቂ ከብትን ናውቲ ማሕረስን እዮም ስርዓት ማይ ኣድጊ ኣኮሎ ግዛይ ስርዓት ማይ ኣድጊ ብኣርባዕተ ወለዶ ደቂ ኣግነ ማለት ብደቂ ገብሪ ኮርባርያን ብደቂ ዮሃንስ ማለት እገለ ሓመስ ብደቂ ኣድመቖም ብደቂ ጋፎ ግራቶ ምስ ሮብራን እንጋንኣን ሓቢሮም ዘቐምዎን ዝሓገግዎን ክኾን ከሎ ሓገግቱ ኣብ ዋዕላ ሚዕም ሓዛ ፍሉጣት ዝነበሩ እዮም ዝተሰርዓሉ ዕለትን ወርሕን ዓመትን ፍሉጣ ይኹን ደኣ እምበር ቁሩብ ጸኒሑ ድሕሪ ምቓም ስርዓት ሚዕም ሓዛ ኣብ ማይ ኣድጊ ብጥንቲ ኣሕዋት እንገላን ሽዩም እንገላን ባይቶ ዝእከቡላ ዝነበሩ ቦታ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት እተመርፁ ወራዝት ዓዲ ተኣኪቦም ዋዕላ ምስ ዋዕሉ ስርዓት ማይ ኣድጊ የናብረና ቢሎም ሰሚሮም ዘጽደቕዎ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ተቃውሞ ስርዓት ሚዕም ሓዛ ንምግላጽ ወይ ንዑ ንምምሳል ዝተሰርዐ እዩ ዝመስል ምኽንያቱ ብትውፊት ከም ዝመሓላለፍ ስርዓቲ ስርዓት ማይ ኣድጊ ኣብ ዋዕላ ማይ ኣድጊ ተቐባልነት ኣይነበሮምን ብመስፍንነት ደጊያት ውበ 1831 ስጋብ 1855 ቅድሚ ደጊያት ወልደን ክኤል ምስ ኣኮሎ ግዛይ ኣብ ሓዲዳ ኩናት ምግጣሞም ስርዓት ማይ ኣድጊ ተሓደሰ ቀጺሉ ከዓ ብዘበነ ሃፀ ዮሃንስ ማለት 1881 ተመሓየሸ ንመጠረሽታ ግዜ ድማ ብ1902 ከምቲ ኣቐዲሙ ብመስፍነት ደጊያት ውበ 1831 ስጋብ 55 እተገብረሉ ከምኡን በባህረ ነጋስ ገብሪት በዓል ኮርባሪያ ትሕዝቶናይቲ ጥንታዊ ስርዓት እንዳባ ተገልጸ ብተጋባእቲ ባይቶ ከዓ ተሓደሰን ይኹነልና ተባህለን ኣብቲ ውራይ መጽሓፍ ኢላርዮ ካፓ ማጻ ከዓ ተሓቲሙ ይርከብ። ብሓፂሩ ስርዓት ማይ ኣድጊ ነዞም ስዑብ ዓንቀጻት እዩ ዝጥርንፍ። ሕፀ ስልማት ሕፀ መቕጻዕቲ ኣገባብ መዓልቲ መርዓ ገዝሚ ማለት ፋርሸም መደበሊ መጥፍዕ ሓዊ መቃልዒ ውሕስነት ማለት ሰደይና ወዘተ ሕፁኖት ተገሲሳት ፀንሐት ዝተረኽበት ጓል ዕግት ኣብ መንጎ ተዋሰብትን ወለድን ፍርዲ መቕጻዕቲ ዋሕስ መርዓ ምሉሰት ግቡእነት መርዓዊ ምውፃእ ሓዳር ህያባት ብግዜ መርዓ ዝሙት ፍትሕ ደቂ ኸርሲ ማለት ውሉድ ርስትን ወረስትን መሰልን ሓላፍነትን ግቡእነትን ወረስቲ ዑናን ንብሮትን ወዘተ ጉርሁ ማለት ግብሪ መለሳ ግብሪ ገበራ ብዛዕባ እንስሳ መጉዳእትን ጸርፍን ስጋዊ ዓመፅ ማለት ዘረፋ ወይ ጭዋ ማህረምቲ ጸወታ ቅትለት ዋጋደም ወይ ጋር ነብሲ ስርቂ ወይ ናውቲ ማሕረስ ዓሰባ ግዝእነት ፈራዲ ወይ ከዓ ዳይና ፍርዲ ምስክር ኣቀባብላ ኣጋይሽን ኣዝማድን ጐይቶት ካንቀሺ ቀታል ኣንበሳ ስርዓት ዝባን ስራውን እንዳደቆን ኣኮሎ ግዛይ ህዝቢ እንዳደቆ ብ18 ክፍለ ዘመን ኣብ መሬት እገለ ሓመስ እተጣየሱ እንተ ደኣ ኮይኖም ብዝመስሊ እውን ካብኣታቶም ተፈልዮም ዝኸዱ ሰባት ናይ ርእሶም ምምሕዳር ምእንቲ ክስርቱ ኣብ ዝባን ስራው ኣብ ማዕዶ እንዳደቆ ተጣየሱ። ክልቲዮም ዓድታት ከዓ ደቂ ዓንዱ እያቶም። ብ1902 ኣብ ማይ ኣድግብ ዝተገብረ ዋዕላ ልኡኻት ዓድታት እንዳደቆን ዝባን ስራውን ክሳተፉ ፈተኑ። ምስተኣከብቲ ባይቶ ስለ ዘይተቓደዉ ግና ኣዶናኦም ፈጽም ዝረኸበ ይመስልን። ምድሪ እንዳደቆን ዝባን ስራውን ዶብ እገለ ሓመስ ወይ ከዓ ተኸተልቲ ስርዓት ማይ ኣድጊ እዩ። እዞም ክልተ ዓድታት ኣብ ጥቓ ኣሕዊ ሽብጢ ማለት ኣብ ምድሪ እንዳደቆ ዝርከብ ብ1902 ሰለስተ ገዛ እንዳደቆን ክልተ ገዛ ዝባን ስራውን ዋዕላ ድሕሪ ምውዓል ስርዓት ዝባን ስራውን እንዳደቆን ሰርዕዎ ቁሩብ ቅይር ብዝበለን ብዝተሓደሰን ኣገባብ ከዓ ልማዳት ወይ ባህልታት ማይ ኣድጊ ኣብ ስርዓት ዝባን ስራውን እንዳደቆን ኣትዮም ይርከቡ። ግና ኸ ሓደ ሓደ ምቅያር ተገይርሎም እዩ። እንታይ ደኣ ምስቶም ካልኦት ኣሕዋቱ ልክዕ ብልክዕ ርስቲ ቦኡ ተማቒሉ ክወርስ እዩ ዝኽእል። ስርዓት ዝባን ስራውን እንዳደቆን ነዞም ስዕቡ ባህላዊ ኣነባብር እንዳባ ዝጠርነፈ እዩ። ኣገባብ ሕፀ መርዓ መሰል ሕፁኖት ቃል ኪዳኑን ምፍጻም ዘይከኣሎ ጥሪት ኣቑሑ ገዝሚ ግቡእነት መርዓዊ ግደ ግብሪ ወይ ከዓ ፈሰስ ዕዳ ፍትሕ ርስቲ ጥሪት ወይ ከዓ ኸብቲ ስጋዊ ዓመፅ ዘረፋ ጭዋ ምግሳስ ግብሪ ዝሙት መጉዳእቲ መውቃዕቲ ጸወታ ዘራይን ከትርታትን መንቀጽ ደምን ስርዓት እንዳፈግራይ ኣክሎ ግዛይ ስርዓት እንዳፈግራይ ኣብ እንዳፈግራይ ዝተባህለ ብጥንቲ ተፈላጦ መነነን ዝዋቦን ማለት ተቐማጦ ገለ ሓፂን ዓበይቲ ዓዲ ሰለስተ ደቂ ድራርን ማለት ተቐማጦ ቴድረር ባይቶ ዝእከቡላ ዝነበሩ ግዚኡን ዘይፍለጥ ብርግጽ ግና ቅድሚ ብዙሕ ዘመናት ተሰርዐ። ድሕሪ እዚ ተወከልቲ ዞም ተጠቕሱ ዓሌታት ሓደ ግዜ ኣብ ገርገራ ዝተባህለ ቦታ ዋዕላ ውዒሎም ነበሩ። እንተኾነ ግና እዋኑ ፍሉጥ ኣይኮነን። ከም ትሕዝቶ መጠን ካብ ልማዳት ወይ ስርዓት እንዳባ ቴድረር ማለት ዓሌት በለው ዝተጠርነፈ እዩ ዝመስል። ኣቐዲሙ እዚ ልማድ እዚ ኣብ ኩሉ ዘፈር መንገዲ ኾነ ቦታታት ቴድረር ነጊሱን ሰሪጹን ነበረ። ብብዙሕ ዘይተረጋገጸ ዛንታ ከምዝንቶ ስርዓት እንዳፈግራይ ከም ብሓድሽ ንምርኣይን ይቑመልና ንምባልን ብዙሕ ዋዕላታት ተዋዒሎምሉ እዮም። ድሕሪ እዚ ብ1905 ህዝቢ እገለ ሓፂን ማለት ዓሌት መነነን ዝዋቦን ከምኡውን ኣሕዋት ዓሌት ሰለስተ ደቂ ድራር ኣብ ዓዲ ጐዶ ባይቶ ተኣኪቦም ስርዓት እንዳፈግራይ ዳግም ኣርግእዎ። ስርዓት እንዳፈግራይ ማለት ሰለስተ ደቂ ድራር እዞም ስዕቡ ኣርእስታት ጠርነፈ እዩ። ሕፀ ስልማት ሕፀ መቕጻዕቲ ኣገባብ ወይ ስርዓት ሕፀ ምቁራጽ ሕፀ ምርዓ ዋሕስ ገዝሚ ወዘተ ባእሲ ኣብ መንጎ ምርዑት ወይ ኣብ መንጎ ወለዶም ምቅያር ወይ ምልዋጥ ህያብ በደል ዝሙት ሰይትወሰን ምግባር ወይ ውሽማ ፍትሕ ምምቃል ንብረት መሰል ፍትሕቲ ሰበይቲ ወረስቲ መሰል ወረስቲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ግርሁ ግብሪ እንስሳ ጓሶት ምድራት ሕዛእቲ ዓሰባ ስርቂ ዓመፅ ጸርፍን መጉዳእትን ስጋዊ ዓመፅ ዘረፋ ማህረምቲ ጸወታ ቅትለት ፍርድታትን መስከርትን ጐይቶቶም ዓበይቲ ዓድን ስርዓት ኣርባዕተ በዓልፋን ኣኩሎ ግዛይ ስርዓት ኣርባዕተ በዓልፋን ማለት ኣርባዕተ ደቂ በዓልፋን ህዝብ መረት አሰበነ ዘጣቀለለ ይ ኮሙ ኳን ተነበረ አቀዲሙ ተገሊጹ ኸም ዘሎ ህዝብ መረት አሰበነ በስርዓት ሚዕ ማሐዛ ይዝናበር ዝነበረ ስርዓት 4 በአልፋን ሓደ ካብቶም በቃልምበር ብጽሑፍ ዘይርከቡ ስርዓታት እንዳባ ህዝብ ኮሎግዛ ይ ስርዓት ጸናዓ ደግለ አኮሎግዛይ ንህዝብ ጸናዓ ደግለ ማለት ሰገነይቲ አደንገፎም ደግራ ልብአ ሄቦ አኽሩር አድፍኒ አድቆንጺ ማይዒላ ወይ ሚዒላ ዝምልከት ብቓልምበር ብጽሑፍ ዘይተመሓላለፈ ስርዓት እንዳባ ነይሩ እዩ ስርዓት ዓፅሚ ሓርማዝ ኣኮሎጉዛይ ስርዓት ዓፅሚ ሓርማዝ ከምቲ ዝበሃል እንተ ደኣ ኮይኑ ህዝቢ እንጋንኣ ማለት ኣፈልባ ቀይሕ ኮር መጻሉ ሰሳሕ ደቅናዞ ሃዳሙ ማለት ደቀ ምሓረ ዓላ ዝናበሩሉ ስርዓት እንዳባ ብቓልምበር ብጽሑፍ ዘይርከብ ነይርዎም እዩ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ስርዓታት እንዳባ ማለት ብትውፊት ደኣምበር ዘይተደብተሩ ስርዓታት ኣብ ህዝቢ ኮሎግዛይ ይርከቡ እዮም ስርዓት ኣድግና ተገለባ ኣኮሎግዛይ ቅድሚ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ንህዝቢ ኣኮሎግዛይ ዳርጋ ብጡርንፋ ኣገባብ ዘናብር ዝነበረ ሕጊ ሽዑ እኳ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዓድታት ናይ ባዕላቶም ስርዓት እንዳባ ይስርዑ ደኣምበር ስርዓት ኣኮሎግዛይ ዖናይን ሎጋይን ወይ ድማ ስርዓት ሚዕ ማሓዛ ተባሂሉ ይስመ ነበረ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ መጀመርታ ስርዓት እንዳባ ህዝቢ ኮሎግዛይ ተጠቂሱ ዘሎ እዩ ካብ 23 ታሕሳስ 1937 ዓ.ም ጀሚሩ ተሓዲሱን ተኣሪሙን ተሓቲሙን ዝርከብ ሕጊ ብዙሕ ዓሌታትን ኣውራጃታትን በብሕጎምን ስርዓቶምን ዝናበሩ ዝነበሩ ማይ ኣድጊ ዝባንሰራው እንዳደቆ እንዳፈግራይ ሎጎሳርዳ ምስ ተኸተልቲ ስርዓት ሚዕ ማሓዛ ሓቢሮም ዝሓገጉን ዝደኸሙን ንኩሎም ዘሕብሮምን ዝሕውሶምን ብሓድሽ ስም ብንቑሕ ሕሉና ዝተመርፀ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ብስም ኣብ 2 ዶብ ኣኮሎግዛይ ዝርከብ ቦታታት ብዝብል ስም ተሰየመ ምስሌኔታት ብህዝቢ ውራጃኦም ዝተመርፁ ወራፅ ዓደቦ ንዓዲ ቀይሕ ንሰገነይትን ንሰንዓፈን ዓመትን መንፈቕን ዝኣክል ድሕሪ ተመላሊሶም ስርዓት ኣድግና ተገለባ ንምትካሉን ንምእራሙን ንምጽሓፉን በቕዑ ዋና ቁም ነገር ምጽሓፍን ምሕታምን ሕጊ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ከምቲ ብሓገግቱን ስርዓቱን ተሓሊንዎን ተኣዲንዎን ዝነበረ እቲ ብህዝቢ ትፍለጠለይ ተባሂሉ ካብ ብቕያን ብያታን ብይብሉና ጌጋ ምስክር ድሒኑስ ብደብተር ክናበር ብማለት እዩ ብ29 ሽማምንትን ከካብ ኣውራጃኦም ብምርጫ ዝተመርፁ 3 ወራዝት ዓደቦ ሕግን ስርዓትን ኣብ ቦታት ህዝቢ ኮሎግዛይ ማለት ስርዓት ኣድግና ተገለባ ፍጻሜኡ ተረኽበ እቶም ኣውራጃታት ሓደግቲ ጸናዓ ደግለ ደቂ ድግና ምረት ታሰበነ ቴድረር ደቂ ዘርእሰናይ ደቂ ትሕሽታይ ዓረት ደሪጨን ሃዳድም ጨዓሎ ደጊዐን ወደከለ ኣኽራን ወገራ ዝባን ታሕታይ ኣግሩፍን ቀዳማይ ላዕላይ ኣግሩፍ እንዳዳሽም ሎጎሳርዳ ዘርኡ ሞሲ ዓዲጉልቲ ኮሎኒያ ካቶሊካ ታሕታይ ኣግሩፍ ካልኣይ ገላሓፂን ኣንበስተ ገለባ እያቶም መቖምቲ ሕጊ ኣብዚ ሕጊ እዚ ዘየሎ ነገር ብዙሕ ተሪፉ ከም ዘሎ ስለ ዝተኣመኑ ምናልባስ ሓድሽ ነገር እንተተረኽበ እሞምእንቲ ዝጐደለ ክምላእ ቢሎም በብዓመቱ ብ24 ለካቲት ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣኼባ ሽማምንትን ካህናትን ዓበይቲ ዓድን ዝእከብሉ መዓልቲ ወሰኑ ከምቲ ልቦና ብባህርዩ ዝሕብሮ ሓደ ደብተር ናይ ሕጊ ዓደቦ ኣብ ኣውራጃ ክቐውም ብኣውራጃኦም ምስተመርፁ ሽማግሌታት እውን ክቕመጥ ከይጠፍእ ከይበላሾ ክሕልውዎን ነዚ ነገር እዚ ሓለፍቲ ተሓዝቲ ንሳቶም ክኾኑ ብዓደቦ ውስን እዩ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ኣብ ቤት ማሕተም ጴጥሮስ ሲላ ኣብ ኣስመራ ብ1938 ዓ ም ተሓቲሙ ይርከብ ብዝመስል እውን ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተተርጊሙ ክወፅእ ተሓሲቡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እዋኑን ብስርዓት እንዳባ ህዝቢ ከበሳ ኤርትራ ብምጽናዕ ብፍሉይ እኳ ደኣ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ዝህቦ ኣገባብ መቕጻዕቲ ምስ ሕጊ ሮማውያን ማሕበራዊ ሕግን ሰብኣዊ ሕግን ብምንጻር ሊቅነቶም ዘመስከሩ ኣለዉ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ብኣከፋፍላ ኣርእስታቱ ኾነ ኣብ መቓቕላ ጥቕስታቱ ዳርጋ ምስ ምዕቡል ናይ ዘመና ኣዋጻጻ ሕጊ ይዳረግ እዩ ኣብ 36 ክፍልታትን ኣብ 313 ጥቕስታትን ተኸፍለ እዩ ክፍለታቱ ከኣዞም ስዕብ እዮም ሕፀን ወለድን ውሉዱን ሕፀ ምፍልላይ ሕፀ መርዓ መርዓ ሓያም እትዋት ቀለብ ቆልዓ ዝኣርጉ ወለዲ ሕርሶት ምጻእ ብርኪ ሓዳሮም ዝወፁን ዘይወፁን ኣከፋፍላ ዋሕስ ጓል ዝሙት ኣወራርሳ ገንዘብ ጸርፊ መውቃዕቲ ዘራይ ከትሪ ቅትለት ስርቂ ምስክርን ማሕላን ኣገባብ ዳይና ከብካብ ቀብሪ ተስካር ኣከፋፍላ ካሕሳ ዓስቢ ግዙእ ወይ ጓሳ ኣነባባር መሬት ርስቲ አንባባር መሬት ሽሄና ቤት ዘማስሑ ሐውዘ ቃጸለ ሐላው እኽልን ሕዛእትን እንስሳ ማእከላይ ዓሌት አንባባር ቤተክርስቲያንን ቤት ትምህርትን ጠርና ፍርኢቶ ትሕዝቶታት ኣርእስቲ ስርዓት እንዳባኸበሳ ኤርትራ ብመሰረቱ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ፍልልዮም ግና ከመረኣዮም ኣነባባር ፍትሕን ክፍለጥ ይከኣል እዩ። ንኣብነት እኳ ሓደ ስርዓት እንዳባ ካብቲ ሓደ ስርዓት ወይ ድማ ካብ ሓፈሻዊ ስርዓት ንምፍላይ በብዓይነቶም ኣርእስታት ምውሳድ እኹል እዩ። ንመላለዩ ኮነና እኳ ሓፈሻዊ መምርሒ ከም ስርዓት እንዳባኸበሳ ኤርትራ ብግዜ ፍትሕ ቆልዑ ምሰዲኦም ክቕመጡ ኣለዎም እዩ ዝብል እንተኾነ ኣሰራርዓ እዚ ኣገባብ እዚ ከም ዕድሚኦም እዩ ዝውስር።